Слушате първи епизод от поредицата Сън и безсъние, част от предаването Радио Енциклопедия. В него ще узнаете отговори на въпроси като какво представлява сънят и как влияе той върху организма.
Известно е, че една трета от живота си прекарваме в сън, като при средна продължителност на живота сънуваме около 6 години. По-малко известно е, че най-дългият документиран рекорд без сън се равнява на 18 дни, 21 часа и 40 минути, като рекордьорът е споделил после, че имал халюцинации, замъглено зрение, загуба на памет, пристъп на параноя, проблеми с говора и с концентрацията. Тези и други интересни факти ни карат да се запитаме каква е ролята на съня в живота ни. В 2000 години е властвала формулировката на съня, дадена от Аристотел, която гласи, че сънят е половин смърт. Нещата се променят, когато мозъкът започва да се разглежда като вместилище на душата и разума. След теориите на Дарвин и Фройд, учените започнали да изучават механизмите на функциониране на организма и мозъка. Дълго време се смятало, че сънят просто служи за отдих на претоварения през деня мозък и го предпазва от преждевременно износване. Оказва се обаче, че сънят не е просто отдих, а особено състояние на мозъка и своеобразна форма на работа на нервната система, които се отразяват върху специфичното поведение на живото същество. Сънят е този икономичен режим, в който възстановяваме силите си и поддържаме равновесието между всичките органи и системи. И все пак, какво е известно и какво слабо проучено за съня? Защо той е необходим на организма? Какви са неговите механизми, цикли, фази, стадии? До какво водят разстройствата на съня? Какво представляват сънищата и какво предсказват? Това са част от въпросите, на които ще търсим отговор в поредицата Сън и безсъние. Днес започваме с съня. Аз съм Роза Дамянова. Какво представлява сънят според професор Лилия Витанова от катедра физиология на Медицинския университет в София и психиатъра и психотерапевт доктор Веселка Христова?
Сънят е периодично повтарящо се състояние, израз на денонощната ритмика, при което ние губим възможност за контакт и взаимодействие активно с околната среда. Всяка нощ ние спим два вида сън, така наречения класически или бавно вълнов сън, и парадоксален или бързо вълнов сън. Тези два вида сън се редуват с определена последователност и характерно за класическия сън е, че електроенцефалографски той може да бъде доказан с регистрирането на бавни мозъчни вълни. Тези вълни се променят в четири фази. Първата е най-повърхностна и постепенно съня се задълбочава с силно изразяване на тези бавни вълни до четвъртата фаза. По време на класическия сън се наблюдават промени и в сърдечно-съдовата система, в дихателната система, наблюдава се забавяне на сърдечния ритъм, забавяне на дихателната активност и характерно още за този класически сън е и понижението на мускулния тонус. По време на парадоксалния сън мозъчната активност се променя. Тя наподобява тази по време на бодро състояние с бързи мозъчни вълни и освен това се наблюдават резки смени в частотата на сърдечните съкращения и дишането става неравномерно, а също така мускулният тонус е много силно понижен и на този фон се наблюдават отделни мускулни съкращения, потрепвания на мускулите. Парадоксалният сън се съпровожда и с бързи очни движения. Ако до вас, примерно, спи вашето коте, може по потрепването на опашката или по мърдането на мустака да разберете, че то спи този парадоксален сън. Нарича се парадоксален, защото вълните, които се регистрират, наподобяват тези в бодро състояние и въпреки това човек спи дълбоко.
Сънят е една изключително интересна област, която е била предизвикателство за всякакви учени, философи, лекари, примерно включително анестезиолозите, които дават опойка и се замислят какво става, когато дава опойка на човека, къде отива той. Между прочим, това е препратка към едни изключително интересни изследвания от последните години, в които анестезиологът, който работи и изследва своите пациенти, се интересува не просто от елементарните физиологични специфики на съня, а работи на границата между духовност и материя. И има изключително интересни изследвания около това какво правиме, как прехождаме през съня, какво е съня. Тук съм много склонна да се върна назад към митологията, към гръцката митология, в която знаете, че Хипнос, сънят, и Танатос, смъртта, всъщност са двама братя-близнаци, деца на нощта. И винаги, когато мислим за сън, много често мислим и за това какво е съня истински. И дали това не е преход, в който минаваме, и дали от съня можем да преминем в смъртта, има ли обратен преход назад. Така че това е много интересна постановка. През вековете различни учени, философи, изследователи са се опитвали да разберат и да намерят по някакъв начин обяснителна схема за това какво е сънят.
Професор Димитър Чавдаров има над 300 научни труди и участия в редица учебници, колективни и самостоятелни монографии. Изследванията му са в областта на централната нервна система, най-вече в областта на епилепсията, лекарствените средства и неврофизиологията. Ето неговото определение за сън и отговор на въпроса защо се нуждаем от него.
Сънът е една задължителна почивка за целият организъм. Но най-съществено е отражението на съня върху нервната система. Тя трябва не само да почине, но и да се възстанови. И затова сънят е съставен от две основни фази. Едната е пълната почивка на мозъка, при която всичко, което влиза в нашето тяло, слух, зрение, евентуално даже и някои други дразнители по-деликатни, са изключени напълно, за да почива тялото. Но втората фаза на съня вече не е пълната почивка, а тя е активната работа, за да може на другия ден да бодрствуваме пълноценно. Ако през нощта не се случи този процес, да имаме тази втора фаза на сънуването, на бързите очни движения, на другия ден много страдаме. Следователно, редуването на тези цикли, пълна почивка с активен процес на мозъка, са задължителни цикли за всеки индивид 4-5 пъти през нощта и без тях ние на другия ден сме непълноценни. Защо? Защото освен да почива, мозъкът представлява компютър. Този компютър в ежедневието се задръства от информация. И през нощта трябва да се развият тези процеси, когато той не работи с външната среда, с околната среда, с другите дразнители. Трябва да се вземе решение кое да остане в паметта, кое е важното, същественото от ежедневието и кое трябва може да се изхвърли, за да може компютъра да има капацитет и да поеме нова информация на следващия ден, да върши също пълноценна работа. Това решение е доста сложно. Например, пред да ние качваме хиляди стълби, здрасти, минаваме от тук, но в никакъв случай в съня не трябва да се запомни по кои улици сме минали, какво сме направили. Но ако се качваме в трамвая, сме се подхлъзнали, има опасност да паднем, това трябва да остане в паметта. Ако са ни казали някакви много важни, съществени думи за нашата съдба или нещо сме научили, някакъв предмет, материя, трябва да се запомнят и тези неща. И тогава трябва в мозъка, в определени хранилища, така да се каже, тук да се хвърлят познанията, тук да се хвърли предпазливостта, как да ходим и да се движиме, тези неща да се запаметят, да останат и в определен важен момент да могат да бъдат извикани.
как се чувства човек, който не е спал няколко денонощия? Професор Радослав Гърчев, ръководител на катедра физиология при Медицинския университет в София.
Масови експерименти в тази област са започнали да се правят в началото на 60-те години на 20 век. Оказало се, че вече към петото денонощие от лишаване от сън, зрението и слухът на хората се влошава, появят се халюцинации, нарушава се координация на движенията, отпада концентрацията, човек губи способността за целенасочена дейност. По време на експеримента повечето участници отслабвали, въпреки че не са били лишавани от храна. На осмия ден повечето участници отказвали да продължат експеримента. Интересно е да се каже, че при всички участници в експеримента нормалният сън се възстановява доста бързо, само за 1-2 денонощия след прекратяване експеримент. Според книгата за рекордите на Гинес, рекордьор за лишаване, продължително непрекъснато лишаване от сън, е човек, който е изкарал без сън 264 часа, т.е. около 11 денонощия. Това е почти максимум, който може да се постигне при човек.
От какво се определя денонощния ритъм на съня? Професор Надка Бояджиева, завеждаща катедра фармакология и токсикология на Медицинския университет в София.
Този денонощен ритъм се определя от различни хормони, включително важни мозъчни структури. Какво значи денонощен? Това е светло-тъмно. Сънят е прието да бъде ефективен, здравословен, когато е в тъмната част на денонощието. Ефективен и здравословен е сънят, когато е 7-8 часа, когато е непрекъснат или с много малко еднократно прекъсване по повод ползване на туалет, например. Сънят с денонощният ритъм, когато се наруши, се появяват рискове за здравето. Кое определя този ритъм? Доказано е, съвременни научни факти доказват, че гени има в регулация на този денонощен ритъм. Тези гени са, още наричат регулатори на денонощната хормонална функция, някои от тях. Други гени са важни за контролът на мозъчните функции и сънят, които се включват в цялостната физиология на сънят. Желателно е през тъмната част на денонощието да се спи 7-8 часа. Това обаче не отхвърля възможността за малка почивка през деня, обикновено в късен следобяд, която може да не е сън, може да е само отпускане, а може и да е сън краткотраен, който възстановява така много важни химически вещества в мозъка, в тялото, в периферията, за да продължим работния ден, ако той е по-късен, до 7-8 часа. Хората, които имат денонощен ритъм на съня и го спазват, те живеят по-дълго, сигурно е за дълголетието. Хората, които имат нормални гени, контролиращи тези денонощни ритми, са с по-генетично заложена възможност за дълголетие. Хората, които работят обаче с нарушен денонощен ритъм, получават стрес. Стресът е вследствие именно нарушеният ритъм и тези хора могат по-често да страдат не само от хронично безсъние, но да страдат и от ендокринни заболявания, нервно-психични, стомашно-чревни, полови и други.
А сега професор Чавдаров за стадиите на съня.
Има един момент на въведение, когато е по-лекият сън, после има един дълбок сън, в който спиме много непробудно дълбоко и следващият сън е сънят, в който сънуваме или става преработката на информацията. Той се познава най-просто по това, че винаги като се наведеме над нашето дете, виждаме, че очичките му, очните ябълки мърдат под клепачите. Това е белег, че сънува в момента. Ако го събудите в този момент, ще ви разправи сънят си, съответното лице. Ако не го събудите, забравя този сън. След това следва другият пак сън, втори, трети, четвърти. И сутринта, когато се събуждате, ако се събудите в фазата на съня, разправете сънят си. А преди това сте имали 4 фази на сън, от които нямате представа какви са. И разправяте само последния сън и викате: тази нощ сънувах. Видите, сънували 5 пъти или 6 пъти, то продължително, но си спомняте само сутрешния сън.
Следващите минути с професор Витанова търсим отговор на въпроса защо е нужно да се сменят фазите на съня, като тя отделя внимание на интересната връзка между сън и памет.
Паметта е способността ни да въвеждаме, възприемаме информация, да я съхраняваме и при нужда да я възпроизвеждаме. Ние запаметяваме различна информация, събития, имена, факти. Това е така наречената декларативна памет, но също така запаметяваме и редица умения. Децата се учат в ранна възраст да се хранят с прибори, те се учат да карат колело, да карат ски. Всички тези умения са своего рода памет, но тя се нарича процедурна памет. Тези два вида памет се оказва, че имат отношение към съня. Друг вид класификация на памета е на краткотрайна и дълготрайна в зависимост от трайността на паметовите следи. Ние можем да запаметим един 7-цифров номер телефонен и да го помним до момента, до който набираме този номер и след това го забравяме. Това е пример за краткотрайна памет, но знаем, че сме в състояние да помним събития с месеци, години, цял живот и тази дълготрайна памет е също много важна. Прехода от краткотрайната към дълготрайната памет се нарича консолидация или усилване на паметовите следи. И това е възможно, защото двата вида памет се кодират по различен начин. Когато ние въвеждаме информация, тя се кодира в нашия мозък с помощта на миниатюрни електрични сигнали. Независимо дали запаметяваме някаква зрителна сцена или човешка реч, всички тези стимули се кодират под формата на електрически импулси, защото нашите неврони представляват миниатюрни генератори на електрическа активност. И именно тези циркулиращи електрически импулси в нервната мрежа са носителя на краткотрайната памет. При дълготрайната памет тези електрични импулси водят до структурни промени в невроните. Синтезират се определени вещества под влияние на електрическата активност на мозъка и тези вещества се вграждат в невроните, като структурно променят нервната мрежа и особено местата на контакт между отделните неврони, така наречените синапси. Този преход между краткотрайния носител на памета, електрическите импулси и синтезата на определени съединения, които водят до промени в структурата на нервната система, се оказва, че се извършва по време на сън. Интересното е, че по време на класическата фаза на съня, класическия сън, се извършва консолидация на паметовите следи от декларативната памет, т.е. запаметените събития, факти се затвърдяват по време на класическата фаза на съня. Докато парадоксалният сън е времето, когато се консолидират следите от процедурната памет, памета за различни видове умения. С съвременната изобразителна техника, позитронна емисионна томография, магнитен резонанс, е възможно да се установи кои области на мозъка са активни. И се установява, че тези мозъчни области, които са активни по време на запаметяването на информацията, продължават да са активни и по време на съня. Тоест, обработката на информацията продължава и по време на сън. И даже определени опити доказват, че степента на възпроизводство на запаметените следи е по-добра след сън, отколкото същото време след заучаването, ако индивида е останал буден. Така че съня е от съществено значение за нормалното запаметяване, за прехвърлянето на следите от краткотрайната в дълготрайната памет и естествено, че при нарушение на съня се нарушава и паметта.
А от колко сън всъщност се нуждаем, професор Чавдаров?
Обикновено се налагат някакви нормативи, в които има истина, но не са абсолютно верни. Детенцето, като се роди, около 20 часа, 21-2 часа спи, само 1-2 часа е будно на един месец и така, и със течение на живота започва да се скъсява съна. В зрелата възраст обикновено се говори за 8 часов сън. 8 часов сън и който в по-напредната възраст става по-къс. Достига се до едно критично значение, което е 4 часа. Под 4 часа спали Наполеон, Бил Клинтън, Мадона, не ми идват другите, но аз не вярвам в това, че това е един пълноценен сън под 4 часа. Винаги има някакъв риск да се случи нещо, да е непълноценен този сън. И на другия ден компютърчето да не може да работи както трябва. За единици хора може да се приеме, нали, казваме. Но в повечето случаи трябва да бъде около 4 часа най-късият сън, другият се смята за непълноценен. Хора, които спят много, са като Айнщайн. По 12-15 часа, но представете си пък компютъра му след като е прочитал хубаво, каква активност е развивал и какви неща е носил за обществото. Не бива да казваме, че има норма. Сънят няма норма.
Професор Радослав Гърчев обръща внимание и на малко познати факти за форми, различни от днешните, за задоволяване на потребността от сън в миналото.
Сведения в множество исторически архиви, съдебни дела, медицински книги и литературни произведения показват, че допреди век и половина естественият човешки сън през нощта е бил разделен на две части. Първи сън, който е започвал 2 часа след залез, приблизително, последвано събуждане за около час и половина-два и след това ново заспиване. В природа между спаните хората са били активни. Стават, ходят до туалетна или понякога дори оскачат до съседите. Някои пък предпочитат да стават в легото да четат, пишат или да се молят. Множество средновековни молитвеници предлагат специални молитви за часовете между двата нощни съня. Медицинска книга от 16 век във Франция съветва двойките, че именно периода между двете спане е най-добрия за зачемане.
И отново професор Чавдаров.
При мен са идвали хора и разправят, казват, ах, не мога да заспа 15 минути, се върта в леглото. 15 минути се върти, защото между 15 и 30 минути е процесът на заспиване. Ах, не мога да спа, спах 4-5 часа и като събудих, бех кукуряк. Ми кукуряк си, това е съвсем естествено, че значи съм наспал, пълноценен ти е съня. Има хора, които пък живеят с мисълта за така наречената сънна булимия. Лакомия за сън. Чакат да дойде уикенда, непременно да се наспат по 6-8 часа. Прекаленият сън е вреден. Недостигът на сън е също вреден. Прекаленият сън надокарва в едно сънливо състояние, а краткият сън ни прави непълноценни.
Как какъв е критерият за достатъчен сън?
Просто, след като се събудят, няма значение колко са спали, самочувствието е изключително важно. Събудям се бодър, жизнен, а не да ме бута 2 часа стани-стани. Като стана, съм пълноценен за работа, усмихнат, не ми тежи ежедневието, не ми тежат задълженията, не съм крив на всичко да отговарям мълчаливо или да претакам нещо, което не мога пълноценно и да го премисля даже. Към обяд, към 1-2 часа някакво умекване, някаква слабост, така желание да се попънеш, да починеш, не върви работата, дойде ли 5-6, прибереш ли се от работа, седнеш ли при телевизия, почти заспиваш. Денът не е бил път. Съвсем естествено, че не ти достига съня. Това е много важно за децата. Има много родители, които притискат децата задължително да спят след обеден сън. След обеден сън се спи само от дете, което няма пълноценен нощен сън. След обедният сън, даже когато надмине 45 до 60 минути и за децата и за възрастните, е вреден, защото прави целият следобед сънлив, омектал като в махмурлук.
Професор Гърчев за ролята на съня, известна в древни времена и използвана при мъченията.
Предвидителното държание на хората будни е един от най-древните методи за мъчение. Предполага се, че това е метод, известен на древните гърци. Това е била любима техника при разпити в римско време. Древните римляни наричали мъчението будно изтезание. Инквизиторите от средновековието също са го използвали, за да измъкнат признание от предполагаеми вещици и го наричали събуждане на вещицата. Като се вземат предвид ефектите на липса на сън, не е очудващо, че хората накрая признавали всякакви земни грехове.
Професор Витанова откроява и ролята на съня за творческата дейност на мозъка в интуитивното решаване на проблеми.
В последно време има много интересни научни изследвания, които показват, че класическата фаза на съня има отношение и към творческата дейност. Ние сме в състояние по два начина да решим даден проблем. Той може да бъде решен или благодарение на един последователен класически анализ, или пък може да бъде решен интуитивно. И последни научни изследвания, включително и на български учени, показват, че именно класическия сън е времето, когато се благоприятства интуитивното решение на дадени проблеми, върху които ние работим. Известни са примери, когато след дълъг труд на дадена задача, която остава нерешена, математика си ляга и сутринта става и казва «реших я». Това е интуитивното решение, което показва, че по време на сън информацията, която е вкарана, която е въведена в паметовите складове, продължава да бъде обработвана и по такъв начин се идва и до крайното решение, когато се касае до решаване на някакъв творчески проблем.
Любопитно е да разберем и как спят животните. Интересни са позите, в които те правят това. Жирафите спят на колене, като слагат шията върху краката си. Лъвовете спят по гръб и слагат предните лапи върху гърдите си. Плъховете спят на една страна и слагат опашката върху главата си. Лисиците по същия начин. Прилепите спят с главата надолу. Кравите прави с отворени очи. При делфините и китовете само едното полукълбо на мозъка им спи по време на сън, защото иначе те могат да проспят поредното си вдишване и да се удавят. Много птици могат да спят във въздуха. Мигриращите птици спят последния начин. На всеки 10-15 минути една от птиците влиза в средата на ятото и заспива, като се носи от въздушния поток, който се създава от другите птици. След това мястото иззема друга птица. Птиците могат да спят и във водата, патиците, например, а папагалите спят с главата надолу. Това бе всичко за днес в Радиоенциклопедия. С вас бяхме Росица Панайотова, Маргарита Забърска, Красимир Бенчовски, Николай Николов и Роза Дамянова.
Слушахте първи епизод от поредицата Сън и безсъние, част от предаването Радиоенциклопедия, което се излъчва по програма Христо Ботев от понеделник до сряда от 16:30 часа.